Jósúabók, tíundi kafli. Adonísedek, konungur í Jerúsalem, frétti að Jósúa hefði tekið Æ og helgað hana banni. Hann hefði farið með Æ og konung hennar eins og Jerikóborg og konung hennar og að íbúar Gibeonborgar hefðu samið frið við Ísrael og byggju meðal þeirra. Hann og þjóð hans urðu skelfingu lostin. Því að Gibeon var stór borg, jafn stór og ein af konungsborgunum. Hún var stærri en Æ og allir karlmenn í borginni reyndir hermenn. Adonísedek, konungur í Jerúsalem, sendi því menn til Hóhams, konungs í Hebrón, Píreams, konungs í Jarmút, Jafía, konungs í Lakís og til Debírs, konungs í Eglón. Með þessi boð. Komið til mín og hjálpið mér að vinna Gibeon af því að hún hefur samið frið við Jósúa og Ísraelsmenn. Þá söfnuðust saman Amoríta konungarnir fimm. Konungurinn Jerúsalem, Hebrón, Jarmút, Lakís og Eglón. Þeir og allir herir þeirra héldu upp til Gibeon, settust borgina og tóku að herja á hana. Síðan sendu mennirnir í Gibeon til Jósúa í herbúðunum í Gilgal og létu skila til hans. Sleftu nú ekki hendinni af þjónum þínum. Skundaðu upp eftir til okkar, bjargaðu okkur og veittu okkur lið því að allir konungar Amoríta frá fjallendinu hafa gert bandala gegn okkur. Jósúa hélt þá upp eftir frá Gilgal með allan herinn og reynda hermenn. Drottinn sagði við Jósúa, vertu ekki hrættur við þá því að ég sel þá þér í hendur. Engin þeirra mun fá staðist fyrir þér. Jósúa kom að þeim óvörum eftir að hafa haldið för sinni frá Gilgal viðstöðulaust áfram nóttina. Drottinn olli ringulreið meðal þeirra andspænis Ísrael svo að hann ger sigraði þá við Gibeon og rak flótta þeirra eftir stígnum upp til Bet Hórón og alveg til Aseka og Makkeda og hjóð á niður. Á flóttanum undan Ísrael er þeir voru á stígnum niður frá Bet Hórón kastaði drottinn sjálfur stórum steinum á þá af himni alla leiðina til Aseka og varð það þeirra bani. Haglgrýtið felldi fleiri en Ísraelsmenn felldu með sverði. Á þessum degi, þegar drottinn framseldi Amoríta fyrir augliti Ísraelsmanna, talaði Jósúa við drottinn og sagði við hann í návist Ísraelsmanna, Sól, statt þú kyrr yfir Gibeon og þú tungl yfir Ajalondal. Og sólin stóð kyrr og tunglið stöðvaðist uns þjóðin hafði hefnt sín á óvinum sínum. Þetta er skráð í bók hins réttláta. Sólin stóð kyrr á miðjum himni og nær heill dagur leið þar til hún settist. Aldrei hefur slíkur dagur komið. Hvorki fyrr né síðar hefur drottinn farið að orðum manns því að drottinn barðist fyrir Ísrael. Því næst sneri Jósúa ásamt öllum Ísrael aftur til búðana í Gilgal. En Amoríta konungarnir fimm flýðu og földu sig í hellinum við Makkeda. Þá var Jósúa tilkynnt, konungarnir fimm eru fundnir. Þeir földu sig í hellinum við Makkeda. Jósúa sagði, veltið stórum steinum fyrir munna hellisins og setið menn á vörð við hellin til þess að gæta þeirra. En standið ekki aðgerðarlausir. Veitið óvinum ykkar eftirför og ráðist á bakverði þeirra. Látið þá ekki komast inn í borgir sínar því að drottinn guð ykkar hefur selt þá ykkur í hendur. Þegar Jósúa og Ísraelsmenn höfðu ger sigrað óvini sína, svo þeir guldu afhroð, komust fáeinir flóttamenn undan inn í víggirtu borgirnar. Að því loknu sneri allur herinn aftur til Jósúa í Makkeda heill á húfi, en enginn þorði framar að gera Ísraelsmönnum neitt til miska. Þá skipaði Jósúa, opnið hellismunnan og færið mér konungana fimm úr hellinum. Það var gert og konungarnir fimm, konungurinn í Jerusalem, konungurinn í Hebrón, konungurinn í Jarmút, konungurinn í Lakís og konungurinn í Eglon voru færðir til hans úr hellinum. Þegar konungarnir höfðu verið leiddir fyrir Jósúa, kallaði hann alla Ísraelsmenn saman og gaf foringjum hermannana sem farið höfðu með honum þessi fyrirmæli. Gangið fram og stígið fæti á háls þessara konunga. Þeir gengu þá fram og stígu fæti sínum á háls þeirra. Þá sagði Jósúa við þá. Óttist ekki og látið ekki hugfallast, verið hraustir og djarfir. Þannig mun drottinn fara með alla fjandmenn ykkar sem þið munuð berjast við. Því næst hjó Jósúa konungana banahögg og lét hengja þá upp í fimm tré. Þeir hengu í trjánum til kvölds. Sólarlagsbil gaf Jósúa skipunum að taka þá ofan úr trjánum og fleyja þeim inn í hellin sem þeir höfðu falið sig í. Því næst var stórum steinum komið fyrir í hellismunnanum og þar hafa þeir verið allt til þessa dags. Þennan sama dag vann Jósúa Makkeda. Hann hjó íbúa hennar og konung með sverseggjum. Hann helgaði borgina banni og allt lifandi í henni. Hann lét engan flóttamann sleppa og fór með konungin í Makkeda eins og hann hafði farið með konungin í Jeriko. Því næst hélt Jósúa ásamt öllum Ísrael frá Makkeda til Líbna og herjaði á borgina. Þá borg og konung hennar seldi drottinn einnig Ísrael í hendur. Jósúa hjó niður alla sem í henni bjuggu, allt kvikt með sverseggjum. Hann lét engan flóttamann sleppa og fór með konung hennar eins og hann hafði farið með konungin í Jeriko. Að því loknu hélt Jósúa ásamt öllum Ísrael frá Líbna til Lakís. Settist borgina og herjaði á hana. Drottinn seldi Lakís Ísrael í hendur og vann Jósúa borgina á öðrum degi. Hann hjó alla íbúa borgarinnar með sverseggjum og allt kvikt og fór með hana á sama hátt og hann hafði farið með Líbna. Hóram, konungur í Geser, hafði komið upp eftir til að veita Lakís lið, en Jósúa felldi hann og allan her hans og lét engan flóttamann sleppa. Síðan hélt Jósúa ásamt öllum Ísrael frá Lakís til Eglon, settist borgina, herjaði á hana og vann hana sama dag. Þeir felldu alla íbúa hennar með sverði og Jósúa helgaði allt lifandi í henni banni og fór með hana eins og hann hafði farið með Lakís. Að því loknu fór Jósúa ásamt öllum Ísrael frá Eglon til Hebrón og herjuðu þeir á borgina og unnu hana. Jósúa felldi með sverseggjum alla íbúa borgarinnar og konungennar, allt lifandi í henni og borgunum umhverfis Hebrón. Engan flóttamann létu þeir sleppa. Jósúa fór eins með borgina og hann hafði farið með Eglon, helgaði hana banni og alla sem í henni voru. Því næst sneri Jósúa ásamt öllum Ísrael til Debír, herjaði á borgina og vann hana og konung borgarinnar og allar borgirnar umhverfis. Hann felldi alla borgar búa með sverseggjum og helgaði alla sem í henni voru banni, allt lifandi í henni og lét engan flóttamann komast undan. Jósúa fór með Debír og konung hennar eins og hann hafði farið með Hebrón og konung hennar og Líbna og konung hennar. Þannig lagði Jósúa allt landið undir sig, bæði fjallendið og suðurlandið Negeb, láglendið og hlíðarnar og alla konunga þar. Hann lét engan flóttamann komast undan og helgaði allt lifandi banni eins og drottinn Guð Ísraels hafði boðið. Jósúa lagði undir sig landið frá Kades Barnea til Gaza og allt Gósen land til Gibeon. Jósúa vann öll þessi lönd og konunga þeirra í einni atrennu því að drottinn Guð Ísraels barðist fyrir Ísrael. Því næst sneri Jósúa og allur Ísrael til búðanna í Gilgal.